ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดกันเรื่องเนกขัมมะบารมีคำว่าเนกขัมมะบารมีนี่เป็นบารมีของบุคคลผู้บวชนั้นท่านผู้ฟังจะมีความรู้สึกว่าท่านเองบวชบ้างไม่ได้บวชบ้างคือที่ฟังกันมานี่มีพระนั่งฟังบ้างมีสมณเณรนั่งฟังบ้างมีญาติโยมพุทธบริษัทนั่งฟังบ้างนี่ต่อมาสำหรับญาติโยมพุทธบริษัทอาจจะคิดว่าวันนี้เขาพูดเรื่องบวชกันเราไม่บวชก็คงจะไม่มีส่วนอันนี้ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อนทราบและบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรทั้งหลายก็ทราบด้วยคำว่าบวชหรือว่าคำว่าเป็นพระบวชนี่เขาหมายถึงเป็นเนนหรือเป็นพระถ้าเราบวชกันแต่กายแล้วก็มีทางไปอบายภูมิแน่นอนผมพูดแบบนี้นะคนเป็นโรคสมสารเขาจดหมายด่าผมมา3ฉบับฉบับละหลายหน้าก็บอกอะไรก็นรกอะไรก็นรกระวังฤาษีจะลงนรกเองผมก็ขอยอมรับว่าผมเนี่ยลงนรกมาเยอะผมจำนรกได้ถึงมันเล่าสู่กันฟังผมมีความรู้สึกว่านรกเกือบทุกขุมผมไปมาหมดไอ้ที่ไปไม่ใช่หมายความว่าไปเที่ยวไปอยู่ไอ้ที่ว่าผมก็เป็นคนมีวาสนาบารมีดีไม่น้อยได้เคยอยู่ในนรกมากันแล้วเคยเป็นเปรตก่อนแล้วเคยเป็นอสุรกายก่อนแล้วเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนแล้วแถมเป็นคนระยำระยำผมก็เป็นจนเข็ดแล้วก็อยู่จนเข็ดเมื่อผมเข็ดแล้วก็เลยไม่อยากให้พวกท่านลงนรกด้วยอย่าไปเลยนะครับมาบวชกายและก็บวชใจกันด้วยถ้าบวชแต่กายอบายภูมิกินแน่ความเป็นพระท่านไม่เหลือเพียงแค่ละเมิดอาหารเรปฏิโกรธสัญญากินอาหารไม่พิจารณาก่อนเป็นอิปุนปฏิโกรธเจ้าห่มผ้าหวังความสวยสดงามกินอยู่กินยาหวังความสวยสดงามอันนี้เจ๊งไปแน่ไม่รอดขอยอมรับว่าลงนรกกันแน่ถ้าหากว่าท่านบวชแต่กายก็ไม่บวชเลยดีกว่ามันลงทุนซื้อนรกไม่มีประโยชน์เลยก็สู้ญาติโยมพุทธบริษัทที่จะมีศีลบ้างบกพร่องศีลบ้างไม่ได้เพราะท่านไม่โกหกมดให้ใครท่านไม่เคยบอกว่าท่านเป็นพระท่านบอกว่าท่านเป็นคฤหัสถ์ท่านแสดงตัวท่านชัดท่านดีมีความซื่อสัตย์หากว่านักบวชทำตนไม่ครบถ้วนคือไม่รู้ความรู้สึกว่าเป็นนักบวชมีเยอะนะมีเยอะครับอย่างพระที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาว่ากันเขาลือกันกินเงินกินทองกินของชาวบ้านทำมาค้าขายขายโน่นขายนี่อิจฉาริษยามีตำแหน่งใหญ่ๆตำแหน่งสูงๆที่แล้วมานานมาแล้วหลายร้อยปีอย่างนี้สภาพไปเป็นพระลงนรกกันเป็นแถวเวลานี้ทั้งพระทั้งเนรทั้งบาสกบาสิกาเจอพระผู้ทรงคุณพิเศษในสมัยที่เป็นมนุษย์หน้าตาจิ้มลิ้มพริ้มพราวมีระเบียบเรียบร้อยดีสงบเสงี่ยมหน้าไหว้หน้าบูชาดันไปอยู่อเวจีมหานรกแล้วก็ทุกคนถ้าให้ดีแล้วต้องบวชใจแล้วรักษาบวชอันดับแรกก็บวชตามศีลก่อนในข้อสรุปของศีลเมื่อวันวานนี้นี่เราก็มาว่าทั้งเนกขัมมะบารมีใหญ่เนกขัมมะบารมีใหญ่ต้องมีความรู้สึกอย่างนี้เป็นปกติคือหนึ่งมีความรู้สึกว่าต้องมีความรู้สึกว่าเราต้องการที่สงัดไอ้ที่สงบสงัดเราต้องการความสงัดอยู่เป็นปกติหมายความว่าจะอยู่ในป่าก็สงัดจะอยู่ในบ้านก็สงัดว่าอะไร คือต้องการวิเวกนี่อารมณ์หนึ่งนะนี่ยังไม่เข้าเขตอ่ะท่านบอกว่าถ้าจะเห็นดีจริงๆก็หนึ่งมีความรู้สึกว่าร่างกายของคนและสัตว์และวัตถุธาตุวัตถุธาตุที่เขาปรุงแต่งมาเป็นรูปร่างมันเป็นของไม่เที่ยงความรู้สึกต้องเป็นอย่างนี้เป็นปกตินะไม่ใช่เห็นใครก็แต่งตัวสวยๆมาแม่ลูกสาวใครนะอย่างนี้แต่งงานด้วยก็ดีนี่ไม่เที่ยงนะมันเลยเที่ยงไปแล้วกลายเป็นบ่ายแล้วอาจจะถึงเย็นหรือค่ำก็ได้ ให้มีความรู้สึกเป็นปกติว่าร่างกายของคนร่างกายของสัตว์ร่างของวัตถุธาตุต่างๆที่เขาทำขึ้นไม่เที่ยงมีเสื่อมไม่ปกติแล้วก็สลายตัวเป็นอันที่สุดแล้วก็ข้อที่สอง ท่านบอกว่าให้มีความรู้สึกว่ากามคุณมันมีความเร่าร้อนเหมือนกับหลุมเพลิงที่ขุดล่อไว้ถ้าเราไปตกหลุมกามคุณเมื่อไหร่ก็เหมือนเราตกหลุมเพลิงมันร้อนรุ่มกลุ้มใจลองคิดดูถ้าท่านยังไม่เคยมีคู่รักที่พูดนี่ไม่ได้หมายทั้งทั้งว่าผู้ชายผู้หญิงมันเหมือนกันหมดถ้ายังไม่เคยมีคนรักใจเป็นสุขใครเขาจะไปทางไหนมาทางไหนเขาช่างฉันไม่เกี่ยวเริ่มมีความรักเขานิดเดียวเขานี่มาดีแล้วมาดียังไงคนที่เรารักดีไม่ดีเขาเดินกับพี่กับน้องเขาชักโมโหโอ้แม่นี่มันคบชู้สู่ชายคบชู้ชู่สาวนี่ความรักเกิดขึ้นมายุ่งแบบนี้เป็นเพลิงเร่าร้อนตอนนี้แต่งงานกันดูคนแต่งงานที่เขามีความสุขจริงไหมต้องเพิ่มกำลังงานทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเอาอกเอาใจกันคู่แต่งงานบางรายสรรเสริญบารมีกันทุกวันเช้าด่าเย็นด่ามันสุขหรือมันทุกข์ผมจะไม่พูดมากแค่พูดเป็นตัวอย่างรวมความว่านักบวชจริงๆนี่คำว่าบารมีหนึ่งต้องมีความรู้สึกว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสองรู้สึกว่ากามคุณคือความรักระหว่างเพศคือความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันหลุมเพลิงเมื่อเราตกเป็นหลุมไฟที่แรงๆมันร้อนขนาดไหนก็คิดเอาสามอารมณ์ใจน้อมไปในวิเวกเสมอวิเวกคือสงัดต้องการหนึ่งสงัดกายอยู่ในป่าช้าหรือป่าชัด หรือบ้านที่ว่างเปล่าแต่ว่าบางทีโอกาสที่หาทางสงัดกายไม่ได้เพราะคนต้องอยู่กับคนคนต้องอาศัยคนเอาพระมาตำคนก็ต้องอยู่กับคนพระมาจากคนก็ต้องอาศัยคนในเมื่อเราอาศัยคนแล้วก็สงัดเขาจะเอะอะโวยวายเอะอะมาถึงกันเราร้อนขนาดไหนก็ตามเราก็เฉยยอมรับความเป็นจริงคิดว่าขึ้นชื่อว่ามีร่างกายอันไม่เที่ยงนี้มันวุ่นวายอย่างนี้การตกก็อยู่ในกลุ่มของหลุมเพลิงมันมีความเร่าร้อนอย่างนี้เวลานี้เราเป็นพระเราไม่เกี่ยวค่อยอดใจมันไว้ความจริงมันระงับมันตัดทีเดียวไม่ขาดหรอกค่อยๆระงับใจมันก็พุ่งพลันเราจะแพ้มันมากชนะมันน้อยก็ช่างให้มีโอกาสชนะบ้างก็แล้วกันรวมความมาอยู่ในป่าเราก็สงัดสงัดทั้งกายสงัดทั้งใจถ้าอยู่ในบ้านในเมืองเราก็สงัดสงัดในอารมณ์อารมณ์ของเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับการทรงตัวคือของร่างกายที่ร่างกายสวยร่างกายดีอารมณ์ของเราจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับกามคุณอารมณ์ก็สงัดมีจิตเป็นสุขแล้วก็สี่ท่านบอกว่าให้มีสติปัฏฐานสี่อารมณ์ของเราต้องทรงสติปัฏฐานสี่เป็นปกติสำหรับสติปัฏฐานสี่นี้ไม่ยากพิจารณากายว่ากายของเรามันดีหรือมันเลว เห็นอากายอากายมีอาการ32ประกอบปฏิธาตุ4เต็มไปความสกปรกโสโครกแก่ทุกวันทรุดโทรมทุกวันเดินไปหาความตายทุกวันหิวทุกวันหนาวทุกวันร้อนทุกวันปวดอุจจาระปัสสาวะทุกวันมีการกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ดีทุกวันก็รวมความว่ากายไม่ดีเวทนาขึ้นเที่ยวเวทนาที่เรารับไอ้คำว่าเวทนาในการเสวยอารมณ์อารมณ์เป็นสุขบ้างอารมณ์เป็นทุกข์บ้างอารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์บ้างอารมณ์มี3อย่างแต่ความจริงๆเราเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเป็นสุขหายากจริงๆมีแต่อารมณ์ทุกข์เช้าขึ้นมาหิวข้าวเช้าขึ้นมาปวดต้องฉี่ต้องเยี่ยวเช้าขึ้นมากระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเช้าขึ้นมาต้องทำมาหากินมีแต่ความลำบากเช้าขึ้นมาต้องคิดโน่นคิดนี่วันนี้มีกินพวกนี้จะกินอะไรนี่ก็รวมความว่าอารมณ์ที่เรารับสัมผัสสุขจริงๆหาไม่ได้เลยมีแต่ความวุ่นวายคืออารมณ์ของความทุกข์ให้เขาไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยตั้งแต่เกิดมาเป็นคนเป็นปุถุชนจะไม่พบมันเลยจะพบตัวยืนคือตัวอารมณ์ของความทุกข์นี่มันไม่ดีตอนนี้นี่ในสติปัฏฐานที่สองนะท่านนำมาว่าถึงเรื่องจิตก็เข้าไประมัดระวังจิตไอ้จิตนั้นมีกิเลสต้องระมัดระวังจิตว่าหนึ่งเราจะไม่สนใจในจริยาของบุคคลอื่นจะไม่ยกตนข่มท่านและก็ไม่มีความประมาทในชีวิตคิดไว้เสมอว่าเราจะสร้างความดีมันจะตายก็ตายอย่างคนตายคนดีตายเมื่อเป็นคนก็เป็นคนดีเมื่อตายเป็นผีก็เป็นผีดีผีดีคือเป็นผีเทวดาผีพรหมผีนิพพานทีนี้เราทำยังไงการรักษากำลังใจกำลังของจิตก็ยอมรับความจริงยอมรับความจริงทุกอย่างของร่างกายและของโลกว่าโลกนี้เป็นอนิจจังทั้งโลกไม่มีอะไรเที่ยงจะคบหาสมาคมกับใครจะเอาดีจริงๆนะไม่มีเพราะว่าลิงหลอกเจ้าลิงหลอกเจ้าดีกว่าไอ้คนหลอกคนคนหลอกคนมาร้ายกาจกว่าลิงหลอกเจ้าลิงมันต้องการอะไรไม่มากนอกจากผลไม้แต่คนไม่กินไม่เลือกไม่มีคำว่าพอจิตเลวๆอย่างนี้ไม่มีสำหรับเราจิตเราจะทรงไว้อย่างง่ายๆคือทรงพรหมวิหาร4ไว้ก่อนเมตตาความรักรักคนและสัตว์ทั้งหมดกรุณาความสงสารสงสารคนและสัตว์ทั้งหมดมุทุตาไม่อิจฉาริษยาใครใครได้ดีพลอยยินดีด้วยอุเบกขาวางเฉยเมื่ออันตรายจะเข้ามาถึงแล้วคนที่ถูกก็มีการเพียงพร่ำเราไม่ซ้ำเติมทำใจเป็นสุขนี่เรียกว่าสติปัฏฐาน4มาว่าที่จิตก็เลยว่าทั้งธรรมไปเลยก็รวมความว่าจิตเราตั้งไว้ในอารมณ์สติปัฏฐาน4คือกายเห็นว่ากายไม่เป็นเรื่องเวทนาที่อาศัยกายเป็นเหตุไม่เป็นเรื่องจิตยังคบกายอยู่ก็ไม่เป็นเรื่องธรรมที่เป็นอกุศลไม่เป็นเรื่องต้องการทำดี นี่ขอย่อๆนะต่อไปท่านก็บอกว่าเนี่ยผมก็ฟังพูดแล้วจะลืมข้อที่5แต่บอกว่าสำรวมในอินทรีย์6อินทรีย์6นี่มันไม่มีอะไรอินทรีย์6ก็มีจักขุอินทรีย์ยังโสตินทรีย์ยังคันอินทรีย์ยังชิวินทรีย์ยังสำรวมในตาตาอย่าหลงในรูปที่ตาเห็นมองเห็นรูปปั๊บเข้าใจเข้าใจทันทีว่ารูปนี้ไม่ช้าพังทรุดโทรมทุกวันข้างในสกปรกมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองนี่รูปคนรูปสัตว์นะรูปวัตถุก็มีแต่เก่าลงไปคร่ำคร่าไม่ช้าก็พังไม่หลงในรูปโสตะคือหูหูไม่หลงในเสียงเสียงได้ยินแล้วก็ผ่านไปเสียงชมมีตอนเช้าในตอนบ่ายอาจเป็นเสียงด่าก็ได้ฉะนั้นการด่าหรือการชมก็ตามไม่สนใจคานะคือจมูกคานะวิญญาณ จมูกก็ไม่ติดในกลิ่นไอ้กลิ่นนิพพานจมูกก็เลยหายไปมันไม่ได้สร้างความดีความชั่วแก่เราชิวหาคือลิ้นอย่าตามใจลิ้นมากเกินไปถ้าตามใจลิ้นมากเกินไปนี่อินทรีย์ห้านะไม่ใช่อินทรีย์หกกินแล้วก็มันไม่อิ่มนี่ให้รสดีขนาดไหนดีหรือไม่ดีก็กินอิ่มอาหารที่ดีไม่ใช่ที่ต้องรสอร่อยเสมอไปต้องการเปรี้ยวเติมเปรี้ยวต้องการเค็มเติมเค็มต้องการขมเติมขมต้องการหวานเติมหวานเติมตามความพอใจได้คิดว่ากินเข้าไปไม่ช้าก็ตายกินเท่าไรร่างกายก็สุดโทรมแล้วกินเพื่อเป็นการระงับทุกขเวทนาชั่วคราวไม่เป็นไรก็ยินสี่อย่างคือไม่หลงในกายเกินไปไว้ไกายระยำระยำแบบนี้มันสร้างความทุกข์ให้แก่เราไม่มีอะไรดีเลยจะพูดมากไปเนี่ยพูดมาเยอะแล้วก็รวมความไม่หลงในรูปที่ตัวตาเห็นไม่หลงในเสียงที่หูได้ยินไม่หลงในกลิ่นที่จมูกกระทบไม่หลงในรสที่ลิ้นสัมผัสไม่หลงในกายของเราและไม่หลงในกายของใครว่าดีแล้วก็ต่อไปเนคขัมมะบารมีต้องทำอารมณ์ให้เป็นปกติคือว่าเอาจิตเข้าไปฝังไว้ในโพชฌงค์ทั้ง7ประการโพชฌงค์ทั้ง7ประการนั้นมีอะไรบ้างโพชฌงค์คือองค์แห่งการตรัสรู้1สติสัมโพชฌงค์มีสติเป็นปกติไม่ลืมสภาพความเป็นพระพระต้องปฏิบัติอย่างไรนักพรตต้องปฏิบัติอย่างไรอุบาสกอุบาสิกาต้องปฏิบัติยังไงไม่ลืมไม่แล้วก็ไม่ลืมที่จะผลักความชั่วดึงความดีเข้ามา2ธรรมวิจยะใคร่ครวญในธรรมวิจัยในธรรมธรรมะใดๆที่ใครให้เราก็เทียบเคียงความเป็นจริงทั้งเหตุทั้งผลถ้าว่าของพระพุทธเจ้าจริงๆมีเหตุมีผลครบถ้วนสั่งสมไม่ได้ถึงความดีพระองค์สอนให้ละความชั่วประพฤติความดีเอาถ้าฝืนกันอย่างแล้วก็ไม่เอาละให้สรรเสริญความชั่วนี่เราไม่เอาตายแล้วมีสภาพศูนย์ถ้าใครพูดอย่างนี้อย่าครบเลยถ้าสอนว่าตายแล้วสภาพศูนย์ก็ต้องสอนคนทุกคนไม่ต้องสร้างความดีสร้างความชั่วยังไงก็ได้ตายแล้วไม่ต้องไปเสวยผลกรรมชั่วอันนี้ช่วยกันทำลายพระพุทธศาสนาสามวิริยะสามโพชฌงค์ต้องอดทนต่อสู้อุปสรรคไม่ท้อถอยสู้มันดะอุปสรรคใดๆจะเกิดขึ้นเอาชีวิตเข้าแลกปีติสามโพชฌงค์4นะมีความเอิบอิ่มใจในการปฏิบัติความดีผมขอย่อๆ5ปัสสัทธิมีอารมณ์สงบจากนิวรณ์5เป็นอันดับแรกหลังจากนั้นก็จึงสงบจากกิเลสทั้งหมด6สมาธิตั้งใจมั่นให้ทรงตัวในด้านของความดีที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็7อุเบกขาอะไรจะมาทางไหนก็ตามใช้ก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่อารมณ์ของนักปฏิเจริญเนกขัมมะเขาต้องเป็นอย่างนี้ยังไม่หมดนี่เป็นเนกขัมมะบารมีนะแล้วก็ข้อที่7ท่านบอกว่าอบรมด้วยดีในมรรค8ประการนั่นก็หมายความอารมณ์ในยอมรับนับถือในมรรค8ประการไม่ใช่ท่องจำในปฏิบัติเลยครับทำจิตให้เข้าถึง1สัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบยอมรับคำสอนพระเจ้าทุกอย่างทั้งธรรมและวินัย2สัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะนี่ดำริชอบคิดใคร่ครวญไว้เสมอว่าพุทธเจ้าสอนยังไงละตรงไหนให้ปฏิบัติเฟื่องฟูตรงไหนส่งเสริมตรงนั้นทำตามไม่ละสัมมาวาจาพูดดีคือพูดจริงพูดเพราะแล้วก็พูดให้เขารักกันรักไม่ใช่รักเป็นผัวเป็นเมียนะรักเป็นเพื่อนแล้วก็พูดแต่วาจาที่มีประโยชน์แล้วก็สัมมากัมมันตะการงานที่ทำไม่เป็นเวรไม่เป็นภัยกับใครทั้งหมดเป็นผลดีกับเราเป็นผลดีกับสังคมเป็นผลดีแก่โลก สัมมาชีวะเลี้ยงอาชีพชอบตามฐานะนี่พระเนี่ยต้องระวังนะเลี้ยงให้มันชอบจะไปทำมาค้าขายอะไรต่ออะไรจิปาถะสัมมาวายามะวายามพยายามชอบหมายความพยายามทำลายความชั่วก็พยายามสร้างความดีให้เกิดขึ้นสัมมาสติเป็นคนไม่ลืมสติมีสติสมบูรณ์แบบไม่เผลอสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นเป็นปกตินักเจริญรวมความว่านักที่เจริญในขัมมะบารมีในขัมมะบารมีต้องทำอย่างนี้ขอทบทวนอีกอย่างหนึ่งมีความรู้สึกว่าสังขารคือร่างกายของเราร่างกายคนอื่นร่างกายของสัตว์ไม่เที่ยงจะไม่ดีนะครับสองมีความรู้สึกว่าความรักในระหว่างเพศคือกามคุณทั้งหมดมีสภาพมันหลุมเพลิงที่เขาดักเราไว้เราจะไม่โจรลงหลุมเพลิงมันจะเร่าร้อนมันจะตายสามกำลังใจน้อมไปในวิเวกในที่วิเวกหรือใช้อารมณ์วิเวกที่เวกคือที่สงัดไม่มีเสียงหาไม่ได้ก็ใช้กำลังใจวิเวกคือไม่ยอมวุ่นวายกับใครเขาแล้วก็สี่อารมณ์ทรงที่สติปัฏฐาน4 5สำรวมคือระมัดระวังในอินทรีย์5แล้วก็6 6นี่อะไรนะสำรวมในโพชฌงค์7นะปฏิบัติพร้อมอบรมดีแล้วในโพชฌงค์7คือครบถ้วนแล้วก็8พอใจในมรรค8คือปฏิบัติได้ครบถ้วนอันนี้ตามที่กล่าวมาแล้วเป็นเนกขัมมะบารมีใหญ่ถ้ากำลังใจของทุกคนทรงได้อย่างนี้ครบถ้วนท่านเรียกว่าพระอรหันต์พึงเข้าใจว่านี่นะพระอรหันต์ทรงอารมณ์อย่างนี้ผมขอย้อนอีกครั้งหนึ่งเมื่อจำง่ายๆว่าอารมณ์พระอรหันต์จริงๆคือ1มีความรู้สึกว่าร่างกายของคนร่างกายของสัตว์มีสภาพไม่เที่ยง2เห็นกามคุณว่ามีโทษมันก็หลุมเพลิงที่ก็ดักเราไว้ร้อน3จิตใจน้อมไปในด้านของวิเวกสงัดคือไม่วุ่นวาย4ทรงเจริญกรรมฐาน4เป็นปกติ5สำรวมอินทรีย์5เป็นปกติ6ทรงโพชฌงค์7เป็นปกติแล้วก็7ทรงมรรค8เป็นปกติอย่างนี้ท่านเรียกว่าอารมณ์ของพระอรหันต์จำมาเนี่ยครับผมเอามาจากไหนอันนี้ผมไม่ได้พูดกันมาเองนะผมไม่รู้ถ้าอย่างนี้กว่าผมเนี่ยเป็นผู้วิเศษวิโสนะผมไม่ได้เป็นผู้วิเศษวิโสไม่รู้จริงๆแต่วิธีนำมาพูดได้ก็เอามาจากพระไตรปิฎกเล่ม41หน้า220หน้า268ที่พระพุทธเจ้าทรงให้พระสารีบุตรเล่าเรื่องคุยกับบรรดาพระสงฆ์ให้ทราบพระสารีบุตรคุยกันถึงว่า70ข้อผมย่องมาข้อเดียวท่านบอกอารมณ์ของพระขีณาสพคือพระอรหันต์ทรงอารมณ์อย่างนี้ท่านยืนยันแต่พวกเรายังไม่ใช่พระอรหันต์ก็พยายามทำตามพระอรหันต์ค่อยๆ คลานเข้าไปใช้ปัญญาน้อยๆมองที่ร่างกายของเราเที่ยงหรือไม่เที่ยงร่างกายชาวบ้านเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาวมันไม่เที่ยงแล้วแก่ไม่เที่ยงแล้วตายไม่เที่ยงแล้วอ้วนแล้วก็ผอมๆแล้วก็อ้วนไม่เที่ยงแล้วกามคุณทั้งหลายค่อยๆระงับใจมันชอบแต่มองดูทุกข์ของชาวบ้านที่เสวยกามคุณก็แล้วกันตอนนี้ไอ้เรื่องวิเวกอารมณ์สงัดความวุ่นวายของจิตทำจิตให้เป็นทุกข์อาศัยเอาจิตหลบจากความวายรักษากำลังใจตามปกติช่างมันช่างมันด้วยปกติก็แล้วกันแล้วทรงสติปัฏฐาน4แล้วก็สำรวมอินทรีย์สำรวมนิวรณ์สำรวมอินทรีย์5แล้วก็ทรงอารมณ์ในโพชฌงค์7ทรงอารมณ์ในมรรค8เท่านี้ค่อยๆทำไปทีละน้อยน้อยมันก็แพ้บ้างชนะบ้างไปมาเราทีแรกก็แพ้มากกว่าชนะนั่นนะเข้าก็เสมอกัน ถ้าเสมอกันได้ไม่ช้าแล้วก็ชนะถ้าชนะถึงที่สุดเมื่อไรเราเป็นพระอรหันต์มันนั้นอรมันดาเพื่อนภิกษุสมณเณรทั้งหลายสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี